Lotus, Lotusa, Rotu.
Põlvamaal asuva Kellamäe talu päikesejaam hakkas elektrit tootma maikuus. Talu peremees Jaak Kõiv kinnitab, et põllumehed tunnevad päikese energia vastu elavat huvi ja tema juures on käinud asja uurimas ümbruskonna ettevõtjad ja muidugi ka kaugemalt on olnud tulijad. Kellamäe talu pererahvas hakkas oma päikesejaama ehitama 2,5 aastat tagasi. Ühest küljest oli siis tagant utsitamas mure kliimamuutuste pärast ja teiselt sundis tegutsema pidevalt tõusev elektrihind. Ja et 2 aasta eest eriplaanis prognoositud elektrihind on nüüdseks juba ületatud ja mis peamine talu tootmises kulub palju elektrit, eriti vilja kuivatamise ajal ja enda toodetud päikese elektri aitab tootmiskulusid märgatavalt vähendada. Aga kui palju 0,7 hektaril asuv 207 kilovattine jaam, ehk siis 670 paneeli elektrit toota suudab, on poole tegutsemise aasta põhjal veel vara öelda, aga arvutus näitab, et plussi jäädakse kindlasti. Poolpäikse jaama ehituseks kulunud rahast tuli põllumajanduse registrite ja informatsiooniametilt. Teine pool on laenuraha. Kuna jaam on üle 50 kilovatti võimsusega ja sai valmis alles sellel aastal, ei saa talu enam võrku müüdava elektri eest taastuv energiatoetust ja nii jääb jaama tasuvusaeg peremehe sõnutsi 8,5 aasta peale, varem loodeti valmis siis selle laenumaksimisega saada 4-5 aastaga. Tartus toimunud energiaallikate uurimise ja kasutamise konverentsil oli juttu väga paljudest võimalustest, aga millest me siis tulevikus ikkagi elektrienergiat saame? Sellise küsimus esitasin TalTechi elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi noorem teadurile Hardi Koduverele.
Et väga raske öelda, et Euroopa Liidu seadusandus ütleb, et riigid ei tee investeeringuid elektritootmisesse. Kõik elektrijaamad ehitavad eraettevõtjad. Riik saab siis soodustada, aidata ja mis siis seda ka juhib on Euroopa Liidu kliimapoliitika. Kliimapoliitika ütleb, et peame panema kinni, õigemini motiveerib põlevkivijaamade kinni panemist. Midagi peab asemele tulema, et kas ta tuleb Eestisse või lähiriikidesse. Praegune arusaam on see, et väga vahet ei ole peasi, et tarbijal on elektri olemas ja taskukohase hinnaga. Millest see elektri täpselt tuleb, praegu ei tea. Et seda ilmselt näitab aeg. Analüüsid ütlevad praegu seda, et tuule ja päikese energia on võrdlemisi konkurentsivõimeline, et tõenäoliselt suure osa elektrienergiast saame.
Jutt on ikka praegu Eestist, jah?
Jah, Eestist.
Ja tundub selles mõttes, et, no, et seda päikest ikka Eestis ei ole nii palju talvel, aga see ei pruugi nii ikkagi olla.
See on õige. Me saame seda kasutada vähesemal määral, et me ei saa seda kasutada peamise allikana. Et Eestis kindlasti on tuul olulisem, Lõuna-Euroopas on päike mõnevõrra olulisem. Et kaadlemata see nimetatud probleem kehtib ka tuule jaoks, et tuul kogu aeg ei puhu, aga et selle jaoks on ka erinevad lahendused. Esiteks tarbijavaindlikkus, rohkem ülekandeliini teiste riikidega, järjest rohkem ehitatakse elektrituulikuid kõrgemaks, et mida kõrgemale me läheme, seda ühtlasem on tuule kiirus. Ja see kehtib ka siis, kui me näiteks ehitame tuulepargid näiteks merele. Tuule puhul kehtib lihtne loogika, et maapind aeglustab tuult. Meri on väga silepind, mis tähendab, et sellepärast ongi merel tuul puhub suurema kiirusega ja tuulevaikselt hetke on seal vähem.
See ei ole küll nüüd otseselt vist teie teema, aga räägitakse ju praegu ikkagi sellest, et aatomenergia on ka see võimalus Eestil, mida võiks kaaluda, aga tundub, et need hinnangud ütlevad, et tegelikult seda ei olegi vaja, et siin on muid kokkuhoju võimalusi ja tehnoloogilisi arendusi. Kuidas teie sellele küsimusele vastate?
Oleneb sellest, kui palju see uued tuumaelektrijaamad maksavad. Praegused hinnangud on, öeldakse, et see elektrijaam on odav, aga ühtegi uut tüüpi tuumaelektrijaama praegu ei ehitata. Et ma arvan, et me ei tohiks olla Eestis vastu sellele uue põlvkonna tuumaelektrijaamale. Peame oma silmad lahti hoidma, aga praegu me lihtsalt ei tea, kui konkurentsivõimeline see elekter sellest on.
Aga kas elektri tulevikus hakkab tulema Skandinaavia maadest rohkem kui siiamaani?
Raske küsimus, jällegi ei tea. Et meie enda analüüsid näitavad, et Eestis on täiesti kasutatav tuuleressurss.
Oskame seda pakkida ka ikka. No, meil oleks seda siis ka võtta, kui tuult ei ole.
Jah, me peame disainima selle süsteemi selliseks, et on.
Aga see on töö, mis seisab siis ilmselt alle sees.
Jah, et me peame täpselt läbi mõtlema, et see on võibolla üks kõige olulisemaid uurimisülesandeid praegu Euroopas, et kuidas me täpselt kõik need taastuvenergiaga probleemid ära lahendame. Tegelikult kõik tehnoloogilised lahendused on olemas. Küsimus on lihtsalt selles, et milline on kõige odavam lahendus. Siis kui tuult on palju, teeme elektrivesinikuks ja kui tuult ei ole, siis kasutame seda vesiniku elektritootmiseks. Teised räägivad elektriakudest. Eestis on ka pumphüdrojaama projekt, et tegelikult valikuvõimalus on väga palju ja ebaselgus on just selle koha pealt, et milline valik on meile kõige odavam ja otstarbekam.
Stockholmi Keskkonna Instituudi Tallinna Keskus tegi riigi kantselei tellimusele uuringu Eesti kliima ambitsiooni tõstmise võimalustest, kus siis analüüsiti aastaks 2050 kliimaneutraalsuse saavutamise võimalusi, selleks vajalike meetmeid ja investeeringuid. Sellest uuringust lähtub, et kliimaneutraalsuseni jõudmine, kus inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heide on tasakaalus sidumisega on kõigi valdkondade, nii siis era kui ka avaliku kui ka mittetulundussektori panustamisel analüüsitud meetmete rakendamise korral võimalik. Samuti on see strateegiliselt tarkade investeeringute korral potentsiaalselt tulutoov. Räägib Lauri Tamiste, kes on Stockholmi Keskkonna Instituudi Tallinna Keskuse juhataja.
Mul on väga hea meel tõdeda, et peale seda, kui see Tallinna poolt see analüüs kliimaneutraalsust eks ju valmis sai ja valitsus ka selle toetava otsuse Euroopa algatus osas tegi, et tegelikult on olnud päris positiivne nagu ühiskondlik reaktsioon. Et meie poole on pöördunud päris paljud ettevõtted, organisatsioonid, kohalikud omavalitsed, kes on öelnud, et tahaks teha midagi, mida teha. Ja eks me kindlasti oma poolt anname nõu ja oleme partneriks, aga ühiskondlikul tasandil üks meie number üks soovitus oli valitsusele ka see, et nüüd tuleb teha nagu konkreetne tegevuskava. Et meie näitasime analüüsiga ära nagu selle teekaardi ja suuna, eks ju, et mis sammud ja kuhu suunas peab liikuma, aga nüüd on valitsusel on positiivne, et on loodud see kliimaenergiakomisjon valitsuse juurde, mida peaministri juhub, et see kliimaenergiakomisjon kõikides sektorites arutab läbi. Millised on meie transportivalikud, millised on meie elektrivalikud, millised on hoonete osas, põllumajanduse osas ja metsanduse osas. Ja siis teeb üks tõesti tegevuskava nagu lähemaks 2-3 aastaks. Näeb sinna ette vahendid, kui ei ole avaliksektori investeeringud vaja, hoopis vaja on mingit seadusandliku raamistiku vahendada, siis paneb selle oma tööplaani koostus osapooltega. Et kui me ootame muutusi, mis oli meie analüüsiks oluline osa, on see, et investeeringud, kolmveerand investeeringutest tuleb erasektorits, nii ettevõtjad kui eraisikud. See tähendab seda, kui oodatakse nii suures mahuseks ju sellist erasektoris, siis see ju tähendab seda, et tuleb koos läbi arutada ettevõtjatega, mis on puudu, mis täna takistab, mis teeks atraktiivseks need tegevused ja investeeringud, mis paneks inimesi veel rohkem hoonete energiatõhususe investeerima või mis paneks inimesi sõiduauto keskkonnasõbralikuma vahendi vastu vahel. Et need on need asjad, kus on vaja tegelikult läbi arutada ja dialoogi pidada siis nendega, kellelt muutusi oodatakse, sest ainult üks osa sellest lahendust on see, et riik teeb, eks ju. Riik saab teha ühistransporti, saab korraldada või luua mingit infrastruktuuri, eks ju. Aga ega ta käsukorras nagu inimesi midagi tegema panna ei saa.
No üllatuslik muidugi ongi see, et transport on niisugune valdkond, mis on tegelikult suur saasta ja me ei varem ei teanud, et see võib niimoodi olla. See on ikka põlevkivi ja kogu see energiamajandus on.
Eks seda on nagu välja toodud küll, aga lihtsalt võibolla ei ole seda tähelepanu piisavalt jagunud, sest täna ikkagi ütleme need heitmetest seal lõviosa on ju energeetikas vähemalt Eestis põlevkivis, aga lihtsalt energeetika nagu puhul on see konks, et tegelikult mõne suure sammuga on võimalik elektris nagu suuri muutusi juba teha. Meretuuleparkide lisandumine, eks ju, lähemal kümnendil ja nii edasi, et need on asjad, mis nagu muudavad
võimatu olevad
tegelikult. No eks olegi, et takistused igas sektoris on erinevad, et meretuulepargid on ühel poolt olnud radarite küsimus, samas nüüd viimasel nädalal valitsus ju otsustas sinna radaritesse investeerida, see on nagu positiivne samm. Teine pool on olnud kohalike vastuolu. Kuigi Postimehes oli see küsitlus, et pea 80% inimesed toetavad meretuuleparke, aga need 5%, kes seal elavad, kuhu neid meretuuleparke peaks tulema, nemad peavad ka ikkagi kaasa tulema sellega, kuidas lahendada kohalik omas ja kohalik elanike vastuses. Ja nõnda moodi neid takistuse kõrvaldest jõuame sinna, et need investeeringud muutuvad reaalsuseks. Mina usun küll, et energeetikas mitmed muutused juhtuvad, et ma näen just, et see kuna transportist peab käima väikest sammude, sõiduautode kaupa, busside kaupa, eks ju, ja nii edasi, et seal on muutused aeglasemad ja keerukamad, jah.
Praegu käib metsanduse põhikontseptsiooni väljatöötamine. No me oleme ju õnnelikud, et meil nii palju metsa on. Milline see metsaroll siis tegelikult on? Kas ta seob või ei ole see asja ikka päris nii?
Metsal on väga, väga suur roll kliimaneutraalsus saavutamisel. Et meie tõime oma analüüsis välja selle, et tõenäoliselt neid heitmeid päris nulli viia ei saa. Et teatud põllumajandus loomakasvatuses eks ju, ja teatud transportisegmentides võib-olla täitsa null heitmega tehnoloogiatele ei ole võimalik üle minna. Seetõttu selleks, et pilt kokku tuleks, peab olema see sidumise pool, loodusliku sidumise pool. Täna Eesti metsad seovad selle metoodika, mida kasutatakse ÜRO eks ju, ja kasvuhoonegaaside inventuuri puhul, nad seovad. Aga see ei ole iseenesest mõistetav, et see metsade sidumine sõltub ikkagi raiemahtudest, metsatagavarast ja pindalast ja nii edasi. Me tegime lihtsalt ühe analüüsi, me palusime keskkonnaagentuuril kokku panna senaariume, et kui meil on vaja sidumispoolt, eks ju, mõni miljon tonni aastal 2050, et mida see tähendaks? Ja vastus oli see, et see tähendaks raiemahte seal kusagil järgmine 10 miljonit ja siis edasi veel 10 ja 8 miljonit. Ehk nii-öelda graduaalne raiemahtude vähenemine oli näiteks üks norm, mille kohal siis on piisavalt Eesti looduses sidumise poolt, et kliimaneutraalsus saavutada. No, nüüd on see, et tänased raiemahud on ju üle 10 miljoni olnud, et tegelikult kuidas saavutada see kokkulepe, eks ju?
No see ongi kõik kokkulepete küsimus, mis edasi saab. Ja. Aga mina täna tavalise inimesena sõidan autoga ja nüüd siis panen seda biodiislit nii-öelda sinna juurde. Ja olen rõõmus vaevalt, et ma siin 40 aasta pärast hakkan vesinikku kasutama. Et kuidas see samm edasi läheb nüüd siis igapäeva elus tavalise inimene? Mida mina teha saan?
Inimesed saavad teha ikka seda, mis on nende kontrollil, selles mõttes, et inimesed saavad ju oma kodude energia tõhusust parandada, see on üks asi. Inimesed saavad vaadata ju seda, et oma tarbimist. Teine näide, ühes teises uuringus mõni aasta tagasi me tegime Eestis toidu raiskamise kaardistuse. Ja selgus, et Eestis visatakse ära 67 miljoni euro eest toitu.
Ja aastas siis?
Aastas. Ja see võrdub üle 10 000 sõiduauto emissioonidega. Selle toidu tootmiseks kulun on need mõeldavaid, et kui me vähendaks oma toidu raiskamist, me ei peaks kiirustama, eks ju, kohe
Otsu
mingi...
Otsuluudis hakkab oma köögis ringi vaatama.
Ja peakski. Just nimelt, et me võtame kuidagi iseennast mõistetavana nagu oma tänapäevast seda elustiili ja tarbimise stiili, et tegelikult ma arvan, et meie elukvaliteetis ei kukku mitte midagi, kui me toidu raiskamist poole võrra vähendame. Ma arvan, täpselt sama on ka kõikide muude ressurssidega, et tegelikult seda nagu kokkuhoia kohta on tõenäoliselt päris palju energia mõttes, eks ju, tarbimise mõttes ja siis järgmised otsused on, eks ju, tõepoolest, et kas mul on hädavajalik autoga sõita, täna on veel natuke kallis elektriauto, aga ma arvan, 5-70 aasta pärast on elektriautot väga palju soodsamad, et uute autode müügimaht ju Eestis on seal 25 000 pluss, eks ju, järgus, et ma arvan, et inimesed hakkavad järjest rohkem lihtsalt vaatama seda keskkonnaspekti. Et see ei ole mingi ime asi.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.